Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Держбюджетом на нинішній рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної платні. І хоча це підвищення вже фактично нівельовано інфляцією та знеціненням гривні, на нього потрібні мільярди. Програма уряду на 2015-16 роки передбачає зміни у соціальній політиці, які сподобаються далеко не всім. Хоча профільний міністр Павло Розенко й пообіцяв, що уряд не буде проводити реформи шляхом шокової терапії для суспільства. Про ідеологію і філософію соціальної політики в Україні та готовність суспільства до реформ у соціальній сфері ми будемо говорити сьогодні з міністром соціальної політики Павлом Розенко, який у нас сьогодні в студії. Добрий день.
Вітаю вас, добрий день.
Я сказала вже про державний бюджет, однак не все те, чого боїться український народ, виписано в бюджеті, є спеціальний закон. І аби люди розуміли, аби ми могли поінформувати те, що ж буде насправді, як люди будуть отримувати свою заробітну платню, пенсії і які там зміни, бодай коротко могли б ви зразу сказати.
Ну, безумовно, що ця ситуація, яка підштовхує уряд, да й все суспільство для проведення реформ, якраз складається з точки зору того, що Україна сьогодні не отримує достатньо коштів для того, щоб виконати всі соціальні зобов'язання, які були взяті перед суспільством протягом останніх 24 років. І, власне, те, що сьогодні відбувається в країні, і важка економічна криза, і військова агресія на частини території України, якщо просто сказати, то війна на територію частини України, безумовно, зумовила те, що економіка країни знаходиться в надзвичайно важкому стані. Власне, економічне падіння почалося не сьогодні, навіть не з часів там останніх півроку, три роки українська економіка падає.
Це і зрозуміло, тому, але все-таки чого чекати людям?
Чекати людям про те, що, ну ви вперше сказали, про те, що все-таки, незважаючи ні на що, уряд запланував підвищення соціальних стандартів, це в першу чергу мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму з 1 грудня 2015 року. Збільшення відбудеться на 13% для України в її економічному стані. Це, ну, скажімо так, дуже оптимістичний сценарій. І ми можемо сказати про те, що цей сценарій можна реалізувати лише тоді, коли будуть необхідні проведення реформи. Конкретно по реформам. Я хочу відразу перше зафіксувати одну позицію, що уряд працює на підставі, перш за все, коаліційної угоди, в якій основний пакет реформ був прописаний, і другий на підставі програм уряду. І у нас зміни чекають нас в трьох основних позиціях. Це, безумовно, пенсійна система, це система пільг, і це дуже серйозна система реформування системи державного управління. Якщо сказати по державному управлінню, ми будемо, і це вже прийняте відповідне рішення, про суттєве скорочення державних видатків. Тому що та величезна чиновницька машина, яка сьогодні працює в Україні, ну, ефективність діяльності в неї, коефіцієнт корисної дії приблизно дорівнює нулю. Коли величезні затрати, на жаль, не покриваються такою ж ефективною системою послуг, які надає ця система апарату. Тому урядом поставлено таке завдання, і в законі України відповідно це написано, що найменше на 20% буде скорочений і державний апарат, включаючи працівників державних підприємств, буде скорочення дуже серйозне на утримання державного апарату в цілому. І це дасть можливість, з одного боку, скоротити непотрібні функції державного апарату, перш за все контролюючи, з іншого боку, підвищити ефективність.
Чи не будеться це скорочення за рахунок технічних працівників, людей, які мало оплачувані і без того, і вакансій?
Я думаю, що за будь-яку ціну це треба проводити. Бо вакансія, вона ж начебто вакансія, начебто людина там не працює. Але все одно в державному бюджеті України на неї відбуваються відповідні нарахування. І розрахунки чисельності відбуваються за рахунок цих вакансій. Тобто, тому очевидно, що оптимізація державних органів повинна проходити. Я думаю, що ці факти, які зафіксовані сьогодні в відповідному законі, це лише перший крок. Я думаю, нас попереду в цілому чекає дуже серйозна адміністративна реформа. Не просто скорочення числа апарату чи державних підприємств, а скорочення числа міністерств, центральних органів виконавчої влади, кількості інспекцій, перевіряючих, контролюючих органів тощо.
Тепер про пільги. Які пільги буде скорочено, які буде ліквідовано?
Я відразу хочу сказати, що уряд безумовно не ставив за собі за завдання щось обрізати, щось ліквідувати або щось механічно скоротити.
Але є необхідність.
Да, але є необхідність, і знов-таки кажу, в коаліційній угоді, якщо уважно прочитати, реформування системи пільг буде йти в трьох основних напрямах. Це скорочення неефективних пільг, які були зафіксовані чинним законодавством, але ніколи протягом 24 років вони не за них держава не платила, вони не працювали. Друге, це адресність надання пільг. І це посилення, скажімо так, соціальної справедливості при наданні пільг. Зокрема, от якщо конкретно говорити, згідно цим законом, всі більшість пільговиків, які мають право на пільгу по житлово-комунальним послугам, їхня пільга буде встановлюватися в залежності від доходів тої чи іншої родини. І вже не буде так відбуватися, коли забезпечена родина має там платити 25 чи 75% комунальних послуг. Якщо людина бідна, будь ласка, вона може отримати допомогу від держави, але людині, який забезпечує держава високий рівень соціального захисту через високу пенсію, через високу заробітну плату, таку пільгу не може.
Проїзд?
Проїзд так само. Це найбільш важка була дискусія і в Верховній Раді України, я думаю, що і в суспільстві нас чекає непроста дискусія, хоча рішення буде прийнято. Відразу хочу сказати, що є категорія осіб, для яких буде збережена пільговий приїзд. Це в відповідному законі написано. Це в першу чергу інваліди першої другої групи, діти-сироти, діти з багатодітних родин, учасники бойових дій. Тобто це категорії, які будуть і надалі користуватися правом пільгам на проїзд.
Але пенсіонери тепер це не стосується.
Але знов-таки кажу, для тих категорій малозабезпечених громадян ми сьогодні говоримо про те, що, в цілому, чому дискусія була важка, да? Тому що людям так було звично. Зайти, сісти в громадський транспорт і не платити за це. Але ми всі чудово розуміємо, і всі фахівці, я думаю, що і суспільство розуміє, що безкоштовного приїзду не буває. Не може водій метро чи водій тролейбуса, автобуса, він не безкоштовно людину не возить. Він отримує за це заробітну плату. Треба оновлювати технічний склад. Тому, незважаючи на те, що у нас існувала норма безкоштовного проїзду, все одно держава за цей безкоштовний проїзд платила тим же автотранспортним підприємствам. І виходила дуже хитра картина. Де держава бере гроші на це? Звичайно, з державного бюджету. Таким чином, у того ж самого пенсіонера витягалася сума одна і клалася, виплачувалося автотранспортним підприємством. Таким чином ми занижували пенсію через те, щоб розрахуватися за так званий пільговий безкоштовний проїзд. Зараз філософію цієї системи ми будемо змінювати. Кому треба допомагати, буде адресна допомога. Через, можливо, хтось це назве монетизацію пільги, через інше, через збільшення прожиткового мінімуму ми повинні будемо знати, що ця конкретна допомога надійде саме малозабезпеченим людям. Але, вибачте, вже ситуації такої не буде. Коли персональний почесний пенсіонер, який отримує там 10-15 тисяч гривень, ще має додатково безкоштовний проїзд на транспорт. Я думаю, що пенсіонер, який має там таку велику пенсію, для нього без проблем заплатити 2 гривні для проїзду в транспорті.
Але адже він очевидно і не їздить в транспорті.
Ні, ну чого, їздять, але знов таки кажу, держава забезпечує цю людину, забезпечила вже цю людину досить високою пенсійною виплатою. Це державна виплата, це державна пенсія, це солідарна виплата. І ще паралельно надавати право людині на переїзд, на мій погляд, це соціальна несправедливість. Бо є ж інша ситуація. Коли є пенсіонер, бабуся, яка живе там десь в гірському селі.
Не знає, що таке транспорт.
Да, не знає, що таке транспорт, отримує 1000 гривень своєї пенсії. І, вибачте, своє право на безкоштовний проїзд реалізувати не може.
Таким чином, вона зможе отримувати на якусь суму більше? Там.
Вона через індексацію, через підвищення прожиткового мінімуму, фактично підвищення проїзду на проїзд на транспорта буде якимось чином компенсуватися, але виключно
яка це буде сума приблизно? 100 гривень на місяць?
Ми будемо індексувати в залежності, безумовно, від економічної ситуації в державі. От прийнято рішення з 1 грудня, ми говоримо про те, що це підвищення буде приблизно на 13%. Тобто підвищення буде складати приблизно 130-150 гривень.
Але пільги на проїзд будуть ліквідовані так само з 1 грудня чи з червня?
Значить, рішення прийнято Верховною Радою України, що пільговий проїзд буде фактично призупиняти певну свою дію, знов таки кажу, для певних категорій громадян з 1 червня. Але ми даємо можливість місцевим органам влади, там, де існує проблема перевезення, наприклад, школярів, так? Там, де необхідна, вкрай така необхідна можливість, на свій розсуд держава їм передає частину бюджетних функцій, ми проводимо децентралізацію влади, місцеві органи влади можуть на свій розсуд, скажімо так, визначати потребу в пільговому проїзді на громадському транспорті. Це буде рішення вже місцевих органів.
Зрозуміло. Ми запитували пересічних киян про те, яких реформ в соціальній сфері очікують українці. От що вони нам розказали?
Я вам чесно скажу, я йду з больниці, і мені ці реформи, нема за що лікарство купити, надоєлі. Маєте чи ні? Так що хорошого я нічого не бачу, не скажу хорошого.
Небесна сотня і всі остальні погибли даром. Нема, які реформи. Ви що ждете? Я лично нічого не жду і нікому не вірю.
Совет нашому правительству взяти примір з білоруського президента Олександра Лукашенка.
Соціальні сфери. Пенсіонерам, щоб додали хоча б, щоб вони не виживали. Додати хоча б на прожиточный минимум, взять корзину, только учесть там и зубную пасту, и расческу, и мыло, а не только хлеб и это вот.
А скажите, пожалуйста, как бы у вас был шанс дать питание пану Розенку, министру социальной политики, что бы в него запытались?
Я бы у него единственное попросил бы, чтобы он хотя бы 2 месяца прожил на пенсию. И больше ничего. Он сразу все поймет. Придет в свой кабинет, помозгует, если мозги есть, и все поймет.
Можна було б якісь пільги для матерів одиночок. Наприклад, я з чоловіком одружилася, дитина народжена в шлюбі, ми розлучилися. І тепер я вже не мати одиночка, хоча я дитину воспитую сама. То якесь би було непогано пільги для матерів, які в розлученні.
Да, пільги отримуємо, багатодітна сім'я. 4-3 хлопчики. Допомогу ми цих хлопчиків починаємо платити із роддому і кінчає тею ж вищою освітою. І це все платять батьки. А якось прийдеться захищати державу, що держава зробила для цих хлопців.
От такі думки, які я, не зовсім приємні. От коротко якийсь коментар.
Бачите, це не перше опитання. Нещодавно були оприлюднені теж опитання, які були по всій Україні проведені. І справді, коли людей питали, а що такі реформи, які треба проводити, то понад 50% громадян сказали, що це підвищення пенсії заробітних плат. Да? Понад 50% – зняття депутатської недоторканності. Там можна сказати, ще підвищення всього, розширення кола пільговиків. От ми бачили тільки, що яскравий приклад. Що таке для вас реформа? От нам треба ще додаткову категорію пільговиків взяти для того, щоб от забезпечити свій стан. Ну, але слухайте, і, на жаль, є велика проблема, що люди розкачані за допомогою нас, в тому числі політиків, очікуванням реформи – це очікуванням манни небесної. Але це може бути. Може бути і підвищення пенсій, може бути і підвищення заробітних плат. Але це має бути не основи, а наслідком проведення реформ. Я скажу от єдине, що по пенсіям. Да? От сьогодні у нас, якщо взяти основний фінансовий документ, бюджет, дефіцит бюджету пенсійного фонду складає понад 80 мільярдів гривень. Це дірка державного бюджету, яка сформована економіка, яка сформована тіньовою заробітною платою. Їх коштів немає, 80 мільярдів. Нам не вистачає 80 мільярдів для того, щоб виплачувати пенсію цих мізерних розмірах, які отримують сьогодні люди. Оці от мізерні кошти у нас немає 80 мільярдів. А щоб для того, щоб їх збільшити хоча б на 10 гривень, треба відразу...
З іншого боку, ви казали про те, що ви не будете робити ніякої шокової терапії. А дехто вважає, що, можливо, і треба було б разово шок, бо 23 роки без шоку, але нічого не робиться.
Ну, знову-таки кажу, я прихильник того, щоб все-таки спілкуватися з людьми і проводити реформи, ну, скажімо так, поступово, крок за кроком, пояснюючи людям, що ми, власне, робимо. Щоб за цими реформами ми не втратили державу. Тому що соціальні очікування, як ви бачите, вони полягають трошки іншому, да? І от такі от контроверсійне проведення реформ може призвести просто для посилення центробіжних тенденцій в державі і просто коли держава розлетиться. Тому треба людям пояснювати, треба людям говорити чітко. І ми це намагаємось робити урядом. Ми не ховаємось від ефірів, ми не ховаємось від спілкування з людьми. Ми крок за кроком будемо пояснювати людям, що ми будемо
30-74. Ви можете поставити свої запитання міністру соціальної політики Павлу Розенку. До речі, стосовно пенсій. Кілька днів в інтернеті гуляла інформація з посиланням на керівника Луганської обласної держадміністрації пана Москаля про те, що Україна платить пенсії колишнім чи нинішнім особам, які співпрацюють з ЛНР, які працюють в системі внутрішніх справ Луганської, так званої Луганської Народної Республіки. Буквально за 10 хвилин до початку ефіру ви в мережі Фейсбук написали про те, що це не зовсім відповідає дійсності. Що там насправді?
Ну, насправді, я би, звичайно, хотів би, щоб державні органи влади, незважаючи на це, центрального рівня, регіонального, все-таки працювали більш лагоджено і більш ефективно. Щоб вони листувалися між собою не через засоби масової інформації, а через, ну, скажімо так, абсолютно нормальні робочі моменти, щоб не виникала така ситуація, як виникла сьогодні. Коли оприлюднюється на сайті Луганської адміністрації якийсь перелік прізвищ, які начебто співпрацюють з ЛНР, ми, ну, скажімо так, два дні... Так, після святкових, скажімо так, стоїть весь пенсійний фонд на ушах, а потім, ну, скажімо так, інформація не підтверджується. Тому на сьогоднішній день, так, була справді оприлюднена інформація з 14 осіб, які на сьогоднішній день, на думку Луганської адміністрації, працюють в так званому ЛНРі і отримують пенсійні виплати.
Тобто пенсію вони не отримують?
На сьогоднішній день дві людини взагалі не є пенсіонером і не стають на обліку. Для 11 людей така пенсійна виплата вже була закінчена ще 2 місяці тому після набуття чинності відповідного закону України. По одній людині там потребує більш серйозна перевірка даних, тому що вона справді зареєстрована як переселенець. Якщо нам органи відповідні, а це МВС і Державна міграційна служба чи СБУ, підтвердять, що там людина не проживає, вона не є переселенцем і вона справді працює на ЛНР, негайно та виплата буде їй припинена. Я думаю, що це справа дня-двох. Знов-таки кажу, я зі свого боку, ми будемо оперативно реагувати на такі факти, але ми хотіли, щоб вона до нас надходила не через засоби масової інформації, а в робочому режимі.
Маємо запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Слухаємо вас.
Добрий день. Пане міністр, я Григорій Олексій з Івано-Франківщини, Медов'янського району. Я дзвонив до вас, міністерство, на радіо «Свободу». Дякую, що дали можливість подзвонити. Коротко, яка в мене ситуація. 24-го 14-го дочка потрапила в ДЦП. Ми більшість часу ми тоді в лікарні. Зараз мої діти потрібні ортез, допомога з життя, центри реабілітації, всякі таке. А себе не допомагає, тому що вони є інвалідом. А говорять в лікарні, що інвалідність по травмі треба чекати рік. От я ношу дитину на руках, ні візочка, нічого, все шукаю по фондах, як мені бути, куди мені звернутися.
Ну, є в державі встановлена процедура відповідна справді отримання інвалідності. Це робиться не органами соціального захисту населення. Інвалідність, безумовно, повинна бути підтверджена відповідним медичним висновком. І є медичний висновок, є підставою для того, щоб Міністерство охорони здоров'я встановило їй відповідну групу інвалідності. І безумовно, як тільки, наскільки я знаю, зараз величезні проблеми з цим, але з оперативністю, але я сподіваюся, що і міністр охорони здоров'я новий наведе трошки порядок в цих МСЕКах, тому що скарг на те, як призначається інвалідність у наших органах, просто величезна. Ми зробили певні послаблення для учасників антитерористичних операцій, коли людина, яка отримала інвалідність в зоні АТО, фактично може отримувати свою інвалідність безпосередньо в госпіталі, але питання надзвичайно важке. Я сподіваюся, що реформи, які пройдуть в медицинській сфері, в сфері охорони здоров'я, також торкнуться інші категорії інвалідів.
3,5 хвилини ефірного часу, ще дуже багато запитань. Спостерігачі від ООН в Харкові просили запитати, скільки залишилося на загарбаних територіях Донбасу та Луганська людей з особливими потребами в інтернатах для інвалідів, літніх людей і дітей, що не можуть самостійно пересуватися. Що робить держава, аби їх евакуювати? І головне питання, що робить держава для забезпечення необхідними медикаментами, харчами?
Перше, давайте відверто говорити, що у нас є, скажімо так, м'яко кажучи, досить обмежений доступ до цих територій. Ми відверто, хочу я сказати, у мене там немає жодного соціального працівника. У мене там немає на цій території на сьогоднішній день жодного працівника пенсійного фонду, який може виплатити там пенсію. Я думаю, така ситуація в інших складах. Да, частково вдалося вивести. Це в першу чергу стосується дітей-сиріт, відповідні будинки перемістити на іншу територію України. Але сказати, що ми зробили це на 100% – ні. І тому зараз ми намагаємось, в тому числі і в переговорному процесі, який проходить на рівні там мінських домовленостей, якимось чином вирішити питання хоча б доставки туди гуманітарних грузів. Частина гуманітарного грузу, наскільки ви знаєте, на минулому тижні все-таки пройшла на територію Донецької, Луганських областей і була розподілена якраз от серед таких соціально вразливих груп населення. Ми будемо працювати і далі над цим. Але треба чітко зрозуміти, що повністю вирішити соціальну ситуацію дітей-інвалідів, пристарілих людей ми зможемо лише після того, як Україна відновить повністю контроль над цією територією.
Стосовно соціальної допомоги від держави, я знаю, що багато людей не може отримати цю допомогу, переселенці. Їм ці гроші передбачені, але вони чомусь повинні їх отримувати в комерційному Дельта-банку. За браком часу ми не будемо давати синхрон людей, які стоять в чергах, але чому саме Дельта-банк? І чому не можна, щоб це був Ощадбанк?
Я можу сказати одне, що вибір банку – це приватна воля конкретної людини. Ніхто не має права їй нав'язувати будь-який банк.
Там будь-якої немає інших можливостей.
Це неправда, це не відповідає дійсності. Люди можуть отримати і на пошті, можуть і через відділення Ощадбанків. Ніяких вказівок з центрального рівня, я переконаний, і я знаю це точно, як міністри, які, ну скажімо так, контролюють цю сферу, відповідають за цю сферу, ніяких вказівок щодо централізованості виплат через окремий банк сьогодні не існує. У нас ця сфера демонополізована, і будь-яка людина може вибирати ту форму оплату, яка їй більш зручна.
Залишилося ще дуже багато запитань. Сподіваємося, що ви прийдете до нас ще раз. А це була програма «Ваша свобода», учасником якої сьогодні був Павло Розенко, міністр соціальної політики, провела програму Інна